Psalmi 111. Aleluja! Unë do të kremtoj Zotin me gjithë zemër në këshillin e të drejtëve dhe në kuvent. Të mëdha janë veprat e Zotit, të kërkuara nga të gjithë ata që kënaqen me to. Veprat e ti janë madhështore dhe drejtësia ti vazhdon për jetë. A i bën që mrekullit e ti të kujtohen. Zotit është i dhemshur dhe plot më shirë. A ju je pushim atyre që kanë frikë për ti dhe do të mbaj mend gjithnjë beslidhjen e ti. A i tregoj popullit të ti fuqin e veprave të ti, duke i dhën trashgimin e kombeve. Veprat e duarve të ti janë e vërteta dhe drejtësia. Të rrudërimet e ti janë të qëndrueshme, të patundura për jetë, për gjithnjë, të kryera me vërtetësi dhe drejtësi. A i dërgoj popullit të ti shpengimin, ka vendosur beslidhjen e ti për jetë. I shendit mërshëm është emri i ti. Frika e Zotit është zanafila e dituris. Kanë diturit të madhe ata që zbatojnë urdërimet e ti. Lëvdimi i ti vazhdonë në përjetësi.